Herra forseti, ég er einn af talsmönnum barna hérna á þingi, allir þingflokkar hafa tilnefnið slíkan og þetta er verkefni sem var sett á fót af UNICEF á Íslandi, af umbúsmanni barna og barna heill. Og hlutverk talsmanna barna er að hafa barnasáttmála saminu þjóna leiðarljós í sínum störfum, sem er mjög auðvelt vegna þess að barnasáttmála saminu þjóna er lög á Íslandi. Ég ætla að koma hérna upp núna í morgun í kjölfar á því að ég var með óundirbúinn fyrirspurn með Ásmundi Einari Daðasyni, hæstvirtum félags- og barnamálaráðherra og fari yfir bréf sem ég sendi á hann og heilbrigðisráðherra og dómsmálaráðherra í morgun. Hann greip mér hérna í hliðarsalnum og sagði að það væri ekki hans ábyrgð að vera með, hann er með barnaverndarmálin en að barnamálin séu hjá dómsmálaráðherra. Þannig ég þarf að skoða það betur. Það er alveg ljóst. Barnasáttmálinn Sameinuðu þjóðanna segir að það skal vera í forgangi það sem er börnum fyrir bestu, sama hvort það eru löggjafinn eða dómstólar eða framkvæmdavaldið. Við þurfum öll að gera það. Það eru lög í landinu sem að segja þetta. Þetta er barnasáttmálinn, hann eru lög. Við sem þingmenn berum ábyrgð því að hafa eftirlit með því að framkvæmdavaldið framfylgi þessum lögum. Og nú hefur forseti útdeilt ábyrgð á verkefnum varðandi barnavernd og þeirra heill og varðandi börn og fjölskyldumál og félagsmál til hinna og þessa ráðherra. Nú var ég fá upplýsingar sem ég segi hjá barnaverndarráðherra rétt í þessu það að hann væri bara með barnaverndmálin ekki barnamálin. Ég þarf að skoða þetta nánar og það sem kviknaði hugmyndi ég sat þarna áðan í stólnum mínum og var að hugsa það hvernig ég þá nálgaðist þessa ræðu og hún breyttist. Þá sagði ég, ok, ég þarf að fá þetta skýrt. Hver getur sagt mér þetta og kannski það forseti Íslands sjálfur. Það hann. Sem að útdeilir þessum verkefnum þó að það sé að frumkvæði forsætisráðherra þá er ábyrgð hjá forseta Íslands. Ég verð að fá þetta og ég mun hafa samband við hann og fá það ljóst. Þegar það kemur að eins og spartn og öðrum börnum sem á Íslandi hafa ekki dvalarleyfi þó að foreldrar þeirra hafa það er þar að leiði fastan í þeirri holu að hafa ekki sömu réttindi og önnur börn á þessu landi þó að lögin segja og UNICEF hefur sagt mér að það er algjörlega óháð lagalegu stöðu barnsins. Ef það inn á nokkra landamæra, þá ber okkur skylda að vernda það og veita því jafna þjónustu. Næsta skref fyrir mér að tala við forsetann og vita hver raunverulega ber ábyrgð á þessu barni sem fastun í holunni.
Máttu okkur til málsáttu til